hyvää iltapäivää kaikille ja tervetuloa sekä tänne paikan päälle Jyväskylän yliopiston pääkirjaston tietoniekkaan että sitten sinne striimin päähän. Tänään ollaan julkistamassa katsausta Nuoret ja muuttuva maaseutu Pohjoismaissa, katsaus historian ja tutkimuksen painopisteisiin. Lauri Julkusen juuri ilmestynyttä ja nuorisotutkimusseuran julkaisusarjassa ilmestynyttä katsausta. Mun nimeni on Kaisa Vehkalahti ja toimin tänään puheenjohtajana tässä tilaisuudessa ja olen myös toiminut vetäjänä tässä tutkimushankkeessa, jonka tuloksia ollaan tänään julkistamassa. Kerron ensin muutaman sanan tästä meidän tilaisuudesta. Eli nyt avaussanojen jälkeen tutkijatohtori Lauri Julkunen kertoo tästä raportista ja sen keskeisistä tuloksista, jonka jälkeen sitten kuullaan kommenttipuheenvuoro Päivi Armilalta, Itä-Suomen yliopiston emerita yliopiston lehtorilta. Ja Päivi on tehnyt pitkän työn erityisesti maaseudulla ja syrjäseudulla asuvien nuorten tutkijana, joten lämpimästi tervetuloa Päivi. Ja sen jälkeen on sitten aikaa kysymyksille ja kommenteille. Ja tätä tilaisuutta voi tosiaan seurata paikan päällä täällä Jyväskylässä ja sitten myös striimillä. Meillä on asetukset siellä sillä tavalla, että striimin kautta ei voi puhutuilla puheenvuoroilla osallistua, mutta voitte laittaa kysymyksiä sinne chattiin. Ja meillä sitten teknisestä tuesta vastaa Henna Tuomiranta, joka sieltä tuo tänne keskusteluun niitä kommentteja ja kysymyksiä myös striimin kautta, joten laittakaa kysymyksiä tulemaan. Ja tiedoksi vielä kaikille, eli että tämä tilaisuus tallennetaan ja tämä tallenne tulee sitten olemaan näkyvissä tuolla meidän hankkeen kotisivuilla myös jatkossa. Ennen kuin mennään tuon raportin keskeisiin tuloksiin, niin kerron muutamalla sanalla siitä, että minkälaisen tutkimuksen äärellä tänään ollaan. Tämä tutkimus on ollut osa laajaa Tulevaisuuden haasteet Pohjolassa -nimistä tutkimusohjelmaa, joka on useiden suomalaisten ja ruotsalaisten säätiöiden yhteinen ponnistus, jonka tavoitteena on tutkia nimenomaan tulevaisuuden haasteisiin liittyviä kysymyksiä Pohjoismaissa. Tämän ohjelman taustalla on monia rahoittajia, joista erityisesti tätä meidän hanketta on tukenut Britta-Maria Renlundin muistosäätiö, jonka tavoitteena on lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukeminen eri tavoin. Tämä Tulevaisuuden haasteet Pohjolassa on hyvin iso tutkimusohjelma, joka sijoittuu nimenomaan yhteiskuntatieteiden ja humanististen tieteiden ohjelmaan, ja se kohdistuu tulevaisuuden haasteiden pohtimiseen ja siihen, että miten yhteiskunnallista, kulttuurista, historiallista tietoa voidaan käyttää tulevaisuuden haasteiden ratkaisemiseen Pohjoismaissa. Ja meillä on tavoitteena saattaa näitä tutkimustuloksia mahdollisimman laajasti yleisön käyttöön, myös päätöksentekijöiden saataville, ja osana sitä meillä on tosiaan tämä Laurin raportti nyt julkaistaan nuorisotutkimusverkoston avoimessa verkkojulkaisusarjassa, ja osa tätä julkistamistavoitetta on sitten myös tämä striimi, joka on kaikille avoin. Tämä raportti on osa tällaista laajempaa tutkimushanketta, jonka nimi on Nuoret ja tulevaisuus maaseutualueilla. Meillä on tässä hankkeessa mukana 4 Pohjoismaata, Suomen lisäksi Ruotsi, Norja ja Tanska. Ja tämän koko tutkimushankkeen tavoitteena on lisätä ymmärrystä erilaisilla maaseutualueilla asuvien nuorten arjesta, nuorten suhteesta omaan kotiseutuun ja sitten myös nuorten tulevaisuuden odotuksista. Tämän hankkeen lähtökohdat voidaan tiiviisti nähdä oikeastaan tässä dialla. Monelle voi olla yllätys se, että nyt vielä 2020-luvullakin Pohjoismaat kuuluu kaikkein maatalousvaltaisimpiin OECD-maihin. Jos katsotaan esimerkiksi väestörakennetta ja väestötiheyttä, jota hyvin kuvaa tämä Nordregion parin vuoden takainen kartta, niin nähdään, että Pohjoismaat on niitä kaikkein harvaan asutuimpia alueita Euroopassa. Mutta myös maaseutumaisiksi luokiteltavien alueiden pinta-ala on huomattava kaikissa Pohjoismaissa. No, samankaltaisia tulevaisuuden haasteita liittyy myös muihin asioihin Pohjoismaissa. Pitkään jatkunut väestön väheneminen maaseutumaisilla alueilla ja väestörakenteen haasteet, erityisesti ikärakenteen vinoutuminen harvaan asutuilla alueilla ja myös sukupuolirakenteen vinoutuminen sillä tavalla, että kuten hyvin tunnetaan, niin erityisesti tytöt ja naiset on olleet niitä, jotka on paljon muuttaneet pois maaseutualueelta, ja tämä sama ilmiö on havaittavissa kaikissa Pohjoismaissa. Palvelujen väheneminen ja nuorten kohdalla erityisesti koulutusmahdollisuuksien keskittäminen ja työmahdollisuuksien keskittäminen on haasteita kaikissa Pohjoismaissa. Ja ilmastonmuutos tuo oman lisänsä näihin tulevaisuuden haasteisiin. No, jos sitten mietitään, että miten maaseutu ja maaseudun nuoret näkyy nuorisotutkimuksessa, niin viime vuosina on paljon kiinnitetty huomiota siihen, että miten nuorisotutkimuksella on hyvin kaupunkikeskeinen perinne. Tästä on kirjoitettu enemmän kansainvälisessä tutkimuksessa, ja sama koskee kyllä myös niin kuin pohjoismaista ja suomalaista tutkimusta. Harvaan asuttuilla alueilla eläviä nuoria on tutkittu varsin vähän, ja tutkimuksessa heidät helposti nähdään tällaisina niin kuin syrjään jääneinä ja jotenkin heikompiosaisina verrattuna urbaaneihin nuorisokulttuureihin. Aiempi tutkimus, sikäli kun sitä on ollut, niin on keskittynyt voimakkaasti muuttoliikkeen tutkimukseen. Eli ollaan tutkittu maaseutumaisilta ja harvaan asutuilta alueilta erityisesti niin kuin poissuuntautuvaa muuttoliikettä, joka on tunnistettu laajasti sekä globaalissa pohjoisessa että globaalissa etelässä haasteeksi ja ilmiöksi hiukan eri tavoilla. Ja tältä pohjalta oikeastaan sitten lähti syntymään tämä meidän tutkimusryhmän hanke. Eli taustalla on tämä laajasti tunnistettu demografinen haaste, mutta toisaalta myös tiedon puute. Tutkimusta on vähän ja me tiedetään hyvin vähän erilaisilla maaseutualueilla asuvien nuorten arjesta. Ja usein myös esimerkiksi mediakeskusteluissa on hyvin mustavalkoinen kuva maaseutualueista ja ne mielletään hyvin samantyyppisiksi, mutta tosiasiassa meillähän on pelkästään Suomessa hyvin erilaisia ja erityyppisiä maaseutualueita. No, toisaalta sitten me nähtiin, että on myös tarve asettaa näitä tämän päivän haasteet pidempään historialliseen ajalliseen perspektiiviin ja kulttuuriseen kontekstiin. Useilla tässä hetkessä akuuteilla haasteilla, ajatellaanpa vaikka sitä muuttoliikettä, niin on hyvinkin pitkät historialliset juuret ja yhteydet pitkän aikavälin poliittisiin, taloudellisiin, kulttuurisiin tekijöihin. Tässä meidän tutkimushankkeessa Nuoret ja tulevaisuus maaseutualueilla, niin me tarkastellaan esimerkiksi tällaisia kysymyksiä. Pohditaan, että miten nuoret näkee maaseutualueiden tulevaisuuden, eli ne nuoret, jotka on kotoisin sieltä maaseutumaisiksi tai harvaan asutuksi luokitelluilta alueilta, että miten he näkee, mitkä on heidän mielestään tämän hetken ongelmia ja minkälaisia ehkä ratkaisuehdotuksia heillä olisi. Toiseksi pohditaan sitä, että millaiset tekijät vaikuttaa nuorten kokemuksiin kuulumisesta kotiseudulleen tai sitten ei-kuulumisesta, että minkälaiset asiat sitten työntää pois näiltä maaseutualueilta. Kolmantena pohditaan sitä, että minkälaisia eroja ja minkälaisia yhtäläisyyksiä Pohjoismaiden välillä on. Tällä hetkellä ehkä meidän tutkimusryhmässä on näyttänyt, että enemmän löytyy yhtäläisyyksiä, mutta toivon mukaan me löydetään enemmän noita erojakin tässä hankkeen mittaan. Ja neljäs tärkeä kysymys on sitten se, että millaiseen pidemmän aikavälin historialliseen perspektiiviin tämän hetken haasteet voidaan asettaa. Ja tähän kysymykseen vastaa nyt erityisesti tämä tänään julkaistava katsaus. Ihan lyhyesti kerron vähän, että mitä kaikkea tässä meidän tutkimushankkeessa tehdään. Meillä on oikeastaan niin kuin kolme tällaista erilaista päätutkimuspakettia tässä hankkeessa. Ensinnäkin meillä on seurantatutkimus, jossa on mukana 4 maata, 10 erilaista aluetta ja yhteensä 196 nuorta, joita on seurattu noin 5-10 vuoteen ajan. Ja täällä Suomessa tätä seurantatutkimusta on tehty täällä Keski-Suomessa, yhdellä itäsuomalaisella paikkakunnalla ja sitten pohjoisella Saamenmaalla. Sen lisäksi järjestetään nyt ihan tässä tänä keväänä 16 nuorten tulevaisuustyöpajaa, 4 työpajaa jokaisessa osallistuvassa maassa, joissa sitten tutkitaan niitä nuorten tulevaisuusvisioita. Ja kolmannen tärkeän paketin muodostaa sitten tämä aiemman tutkimuksen ja myös tilastotiedon kokoaminen ja arviointi. Ja tähän kysymykseen vastaa erityisesti tämä tänään julkaistava katsaus. Ihan lyhyesti vilautan tuon meidän ison pohjoismaisen tutkimusryhmän. Täällä Suomessa tutkimusta koordinoi Jyväskylän yliopisto. Meillä on tosiaan paikan päällä Lauri Julkunen ja sitten täältä löytyy myös toinen tutkija, tohtori Helena Ristaniemi, tutkimusavustaja Henna Tuomiranta ja sitten tosiaan yliopistolehtori Päivi Armila Itä-Suomen yliopistosta paikan päältä. Ruotsissa meidän yhteistyökumppani on Uumajan yliopisto, Norjassa Oslo Metropolitan yliopisto ja Tanskassa Rockwool Foundation. Ja nyt mentiinkin jo pikkusen eteenpäin. Nyt mä luovutan puheenvuoron Laurille ja toivotan sut tänne lämpimästi tervetulleeksi. Ja Lauri on muutama vuosi sitten väitellyt täällä Jyväskylän yliopistossa. Ja Lauri on omassa tutkimuksessaan erikoistunut erityisesti nuorisotyön historiaan ja myös nuorisotutkimuksen historiaan. Hyppääminen tähän maaseutunuorten tutkimukseen oli Laurille uusi aluevaltaus, mutta niveltyy toisaalta niin kuin saumattomasti yhteen tähän sun kiinnostukseen nuorisotyön ja tutkimuksen historiaa kohtaan. Ja nyt päästetään Lauri kertomaan tämän raportin tuloksista. Ole hyvä.
Kiitoksia paljon. Ja terve vaan minunkin puolesta kaikille. Olen siis Lauri Julkunen ja mä Kaisa kertoo nyt tässä enemmän tämän niin kuin kokonaisen hankkeen näkökulmasta ja että miten tämä raportti tai katsaus asettuu siihen. Ja minä sitten pikkusen kerron enemmän tästä sisällöstä ja erityisesti tämän katsauksen laatijan näkökulmasta, että minkälaisiin valintoihin minä olen tässä pääntynyt ja niin edelleen. En ala tässä sen enempää ehkä luennoimaan, yritän pitää tämän tämmöisenä suht kevyenä, ja mulla on tässä dioilla löytyy lähinnä valokuvia, joita sitten taas tässä itse tässä katsauksessa ei niinkään ole. Mutta ennen kuin menen siihen varsinaisen sisältöön, niin mun ensimmäinen kuva on tällainen, jota olen esitellyt parissakin esitelmässä jo ehkä, ja ehkä joitain ihmisiä säikytellyt tällä kuvalla. Kyseessä on siis tällainen tekoälyn piirtämä kuva siitä, että miltä näyttää Pohjoismaiden maaseudun nuoret. En muista tarkkaan, millä hakusanalla tämä oikein muotoiltiin, mutta jotenkin se oli, että Pohjoismaat ja nuoret ja historia. Ja kuten tiedetään, niin tekoälyn tuottaa omia tuotoksiaan tämmöisen valtavien datamassojen pohjalta, ja nämä kuvat saattaa olla aika huvittavia, ja toisaalta ne on usein myös hyvin tämmöisiä stereotyyppisiä. Ja tässäkin nyt, jos katsotaan tätä kuvaa, niin siinä on jonkunlainen peltoympäristö ja ehkä jotain ladon kaltaisia siellä on, ja jonkunlainen ryhmä siinä keskellä ehkä lepäilee varmaan sitten tässä näitä nuoria ihmisiä. Tässä ehkä kiteytyy joitain semmoisia niin kuin yleisiä, aika pinttyneitä käsityksiä, mitä maaseutunuoruuteen on liitetty aika pitkään, ja siksi mulla niin kuin lähtökohtana tämä oli niin kuin jotenkin hauska kuva, koska tässä Kaisa-hankkeessakin ja osin myös tässä mun katsauksessa yksi tämmöinen ajatus oli myös vähän niin kuin tuoda monipuolisuutta tähän kuvaan. Vähän myös alastaa ehkä tämmöisiä niin kuin jotenkin stereotyyppisiä käsityksiä maaseudun nuorista. Osuva kuva mulle henkilökohtaisesti, koska niin kuin Kaisa äsken mainitsi, niin tartuin aika lailla tai lähdin aika lailla tyhjästä tätä tekemään. Eli hyppäsin ihan uuteen aihepiiriin. Ja väitöskirjani kyllä liittyi nuoruuden ja kasvatuksen historiaan ja nuorisotyön historiaan erityisesti. Mutta tätä maaseutuaspektia mä en ollut aikaisemmin ollenkaan tarkastellut, enkä myöskään ollut kovin hyvin perillä nykyajan nuorisotutkimuksen suuntauksista. Eli kyllä itse asiassa tämän hetkessä hankkeessa, niin kuin Kaisa mainitsi, niin on kiinnostunut nuorisotutkimuksen niin kuin varhaisjuurista tuolla niin kuin 100 vuoden takaa, mutta nämä nykykeskustelut oli mulle aika lailla uusia silleen. No se kuva siitä alkoi pikkuhiljaa vähitellen itsellekin kirkastumaan, ja tämä on tosiaan sitten se lopputulos, mitä siitä sen noin vuoden aikana syntyi. Tällä rakkaalla lapsella on ollut aika monta nimeä tässä. Aluksi puhuttiin siitä raporttina ja sitten myös katsauksena, joka päätyi myös tähän nimeen sitten lopulta, mutta ehkä kumpikaan ei välttämättä ihan täysin kuvaa tätä tekstityyppiä. Mutta itse mä jotenkin olen tykännyt kutsua tätä tietopaketiksi, mutta se ei ehkä ole silleen akateemisesti kauhean mairitteleva nimitys tälle, mutta musta se kuvaa jotenkin hyvin tätä tuotosta. Ja se jää nähtäväksi, että millä tavalla tätä tullaan hyödyntämään, miten ja mihin käyttämään, mutta itse ajattelisin, että tämä itsessään ei ole varsinainen tutkimus, vaan tämä on tämmöinen jonkunlainen taustatus, joka voi ehkä tarjota vaikkapa opiskelijoille, opinnäytetyöntekijöille niin kuin aika nopeasti tietoa todella laajasta tutkimuskentästä ja ehkä antaa innoitusta tutkimukseen tai niin kuin semmoinen pikainen perehdytys keskeisiin näkökulmiin tällä kentällä. Ideana oli siis käydä läpi sitä, kuinka maaseutunuoruus tai maaseudun nuoret ovat näkyneet aiemmassa tutkimuksessa, ja sitten toisaalta tuoda semmoista historiallista taustatusta tähän aiheeseen, joka auttaisi niin kun ymmärtämään sitä, miten tähän on tultu. Ja alueena oli 4 Pohjoismaata, eli Suomi, Ruotsi, Norja ja Tanska. Ja kuten voitte ehkä kuvitella, niin tämä aihe ja aikarajaus ja 4 maata tuntui ihan hirmu laajalta, valtavan isolta alueelta. Ja sitten lisäksi tämä niin kun kahtalainen tavoite toisaalta tehdä tämmöinen tutkimuskatsaus, että semmoinen historiallinen katsaus tuntui aika jossain vaiheessa myös vähän mahdottomalta, että miten nämä saa jotenkin soljumaan yhteen. 100 vuoden ajan historiallinen muutos, 4 maata ja sitten lisäksi vielä tämä niin kun tutkimuksen nämä painopisteet ja suuntaukset. No lopulta joudunkin tekemään aika paljon semmoisia kompromisseja ja esimerkiksi tästä ei tullut ehkä näiden kaikkien maiden osalta niin tasapainoinen, mitä olin aluksi ajatellut. Että aika paljon tässä sitten Suomi lopulta korostuu, mikä sitten johtui kyllä aika lailla myös sitten tämmöistä työekonomisista syistä. No, toisaalta mulle tuli mieleen tätä tehdessä, että tämä oikeastaan osoittautui myös aika hedelmälliseksi tämmöinen kahtalainen katsaus, että kun se kun tarkemmin ajattelen, niin nämä ei ole ehkä niin erillään toisistaan, vaan se tutkimus on aina osa oma aikansa ja osa sitä historiallista muutosta. Kun katsoo vaikka esimerkiksi, että milloin maaseudun nuoret nousee tämmöiseksi tutkimuskohteeksi, niin se kyllä aika lailla osuu yksin tämän niin kuin suuren muutoksen, tämän rakennemuutoksen kanssa silloin 60-luvulla. Et jos olisi ollut enemmän aikaa tämän tekoon, niin ehkä olisin saattanut viedä tätä enemmän vielä siihen suuntaan, että olisin kartoittanut historiallisesti, että miten tietyt tutkimusnäkökulmat ponnahtaa milloinkin pinnalle ja miten ne on kehittynyt. Mutta kuten mainitsin, niin tämä oli tällaisena jo ihan tarpeeksi laaja ala lähteä niin kuin tätä haravoimaan. No tästä menetelmästä, jos sellaisesta voi puhua, niin sen verran, että lähtökohtaisestikin ajattelin, että tästä nyt ei tule mikään systemaattinen kirjallisuuskatsaus siinä mielessä, että olisi ollut jotkut ennalta määrätyt kriteerit, joiden mukaan niin sitten olisi sisällytetty kirjallisuutta ja sitten käyty ne kaikki läpi. vaan tämä on enemmän, mä olen kuvannut tässä tätä tämmöiseksi hermeneutiseksi katsaukseksi, jolla tarkoitan sitä, että aloitin jostain vähän niin kuin lueskelemaan ja sitten mulle alkoi syntyä semmoisia alustavia tulkintoja, jotka taas sitten vaikutti siihen, että millaisin teemoin ryhdyin niin kuin kiinnittämään huomiota ja niin edelleen. Ja tätä kautta tämä lopputulos ehkä on vähän semmoinen, no ehkä haahuileva jollain lailla, mutta se myös kuvaa aika hyvin sitä, tämä lopputulos sitä, että miten tämä on tehty, eli lähdetty haravoimaan sellaista vähän niin kuin uutta tutkimuskenttää, katsottu, että millaisia kokonaisuuksia sieltä syntyy. Ja tässä nyt näkyy sitten tämä sisällys. Siinä on johdanto, jossa sitten lähinnä niin kuin ehkä pohdin vähän sitä, että keitä nyt ovat oikeastaan maaseudun nuoret ja problematisoi ehkä sitä vähän sitä maaseutun, yhtä maaseutukäsitystä ja koitan sitä silleen niin kuin tuoda sellaista moninaisuutta siihen, että mitä oikeastaan maaseutu tarkoittaa. Ja sitten siinä on tämmöinen päätäntö lopussa ja sitten tämä varsinainen katsausosuus koostuu neljästä isommasta teemasta, jotka olen sitten muodostanut aikaisemmasta tutkimuksesta. Ja ne näkyy näistä otsikoista, että minkälaista teemoista on kyse. Ja mä yritin tämän saada sillä lailla, että tämä ei olisi vain tämmöinen temaattinen, vaan yritin siihen saada myös semmoisen jonkunnäköisen kronologian mukaan. Ja sitä myötä tämä nyt on tämmöinen jonkunlainen temaattis-kronologinen muodoltaan. Joo, no sitten näistä teemoista, eli tässä liikkeellähän tässä lähdetään tosiaan tuolta 1900-luvun alkupuolelta. Ja niin kuin tiedetään, niin silloin vielä Pohjoismaatkin oli aika maatalousvaltaisia, varsinkin nyt Suomi. Ja jos mietitään tätä, Kaisakin viittasi tähän keskusteluun siitä, että nuorisotutkimus on ollut hyvin tämmöistä kaupunkikeskeistä. Jos mietitään, että onko maaseudun nuoret jäänyt jotenkin marginaaliin, niin tämän aikakauden osalta nyt ei voi niin ajatella, koska tutkimusta oikeastaan kaikista Pohjoismaista on hyvin paljonkin tehty. Niin kuin tämmöistä 1900-luvun alkupuolen agraarikulttuurin nuorista. Ja tietenkin luonnollisesti se johtuu siitä, että valtaosa nuorista asui maalla. Ja tämmöiset kaupunkimaiset ilmiöt nyt oli vielä aika paljon pienimuotoisempia silloin. Ja tutkimusta nyt löytyy esimerkiksi historian tutkimusta, mitä nyt on tässä käynyt läpi jonkun verran, ja myös tämmöistä kansatieteellistä ja etnologista tutkimusta. Jonkunlaisena tämmöisenä painopisteinä tässä tutkimuksessa hahmottuu selkeästi tämmöinen työnteon rooli osana ihmisen elämänkulkua lapsesta nuoreksi ja aikuiseksi, ja ehkä yleisemmin tämmöinen työnteko maaseudun semmoisena eetoksena. Toinen tämmöinen niin kuin painopiste, mikä tästä hahmottuu, niin on tämä kansanopetuksen kehitys ja leviäminen maaseudulle 1800-luvulta lähtien. Ja erityisesti se kysymys, että kuinka se tämmöinen ajatus siitä, että lasten ja nuorten tulisi käydä koulua, niin kuinka se törmäsi sitten täällä maaseudulla sen perinteisten ajatusten kanssa siitä tämmöisestä niin kuin, lapsuudesta ja nuoruudesta tämmöisen työhön sosiaalisoitumisen kautena. Ja oikeastaan se vähän itsekin oli yllättynyt, että kaikista Pohjoismaista aika lailla löytyy tutkimusta tästä teemasta. Eli vaikka tästä niin kuin 1900-luvun alkupuolen agraarinuoruudesta löytyy aika paljon tutkimusta, niin mitä lähemmäs tullaan sitten tuon vuosisadan loppua, niin sitä vähemmän sitä tutkimusta on. Esimerkiksi 70-luvun ja 80-luvun tämmöisistä maaseudun nuorista tai agraarinuorista niin kuin on sen sijaan tosi vähän tutkimusta. Vaikka nyt vaikkapa Suomessakin vielä 70-luvulla noin 40% nuorista asui maalla. Siitä päästäänkin seuraavaan teemaan, eli luonnollisesti yksi syy tähän on se, että tuo on just se, se vaihe, kun tuota, tämmöinen niin kuin kiihtyvä muutos on meneillään ja erityisesti tämä tuota kaupungeista tai maalta kaupunkeihin suuntautuva muuttoliike kiihtyy. Ja oikeastaan tässä vaiheessa nämä nuoret myös pompsahtaa esiin silleen esimerkiksi Suomessa ja Ruotsissa tämmöisenä omana tutkimuskohteenaan. Eli oltiin kiinnostuneita sitten, tai niin kuin herättiin semmoisen kiinnostuksen siitä, että millaisia syitä tältä niin kuin tämän muuton taustalta löytyy, ja myös, että ketkä erityisesti niin kuin muuttivat. Eli tämä niin kuin maalta muuton tämmöinen valikoituvuus nostettiin esiin. Ja tämän tyyppistä tutkimusta nyt tehdään edelleen, ja se on ollut pitkään pinnalla ja edelleen elinvoimasta, eli ei mikään niin kuin menneen maailman aihe sinänsä. Mutta nämä näkökulmat nyt on ehkä monipuolistuneet sitten 60-luvun, että esimerkiksi jo varhain se huomioitiin tämän ilmiön sukupuolittuneisuus, että tytöt ja nuoret naiset muuttavat kaupunkiin useammin kuin pojat ja miehet. Eli tämä kyllä pantiin merkille aika tosi varhain, mutta sitten ehkä viime vuosikymmeninä on ruvettu sitä pohtimaan myös uudella tavalla, yritetty vielä syvällisemmin ymmärtää, että miksi näin on, ja pohdittu esimerkiksi maaseutua tämmöisenä sukupuolittuneen paikkana itsessään, että onko siinä paikkana itsessään jotain, joka työntää sitten erityisesti sitten tyttöjä ja naisia niin kuin muuttamaan herkemmin. No toisekseen sitten tämmöisessä uudemmassa tutkimuksessa ei ole oltu ehkä niinkään kiinnostuneita välttämättä näistä muuttoliikkeistä itsessään, vaan myös semmoisesta niin kuin kulttuurisesta muuttamisen paineesta, jonka ilmapiirissä nuoret sitten maalla varttuu pienestä asti. Ja on esimerkiksi kiinnitty huomiota myös niihin, jotka niin kuin tästä paineesta huolimatta ei muuta, vaan päättävät kuitenkin niin kuin, silti niin kuin jäädä maalle asumaan. Ja pyritty hieman myös niin kuin muuttamaan semmoista vallitsevaa kuvaa siitä että tämä muuttaminen pois on jotenkin ainoa luonnollinen vaihtoehto maaseudun nuorille. No toki näihin muuttoliikkeisiin liittyy paljon muitakin teemoja, esimerkiksi nyt vaikka Pohjoismaissa 1900-luvun loppupuolella merkittävä niin kuin maahanmuutto, joka on myös vaikuttanut maaseutualueisiin ja niin edelleen. Mut mennäänpä seuraavaan teemaan, laajempaan teemaan, joka on sitten tämmöinen niin kuin hyvinvointivaltio näkökulma tai hyvinvointivaltio tämmöisenä laajempana kehyksenä tutkimukselle, joka asettuu sille ajallisesti aika hyvin yksiin myös tämän sitten tämän muuton kiihtymisen, suuren muuton kanssa. Ja mä koin tämän hyväksi tämmöiseksi kehykseksi tämän hyvinvointivaltion, koska se on tietyllä tavalla sekä historiallinen tai tällainen historiallisesti paikannettavissa oleva prosessi niin kuin kaikissa Pohjoismaissa, mutta myös tämmöinen, niin kuin sen voi ajatella myös tämmöisenä tutkimuksen lähtökohtana, joka edelleen on erittäin niin kuin relevantti ja elinvoimainen. Eli kyse on tämmöisestä tutkimuksesta, jossa pohditaan sitä, että ovatko maaseudun nuoret tämän niin kuin asuinpaikkansa ansiosta joutuneet jotenkin eriarvoiseen asemaan, niin kuin erityisesti nyt kaupunkialueiden nuoriin nähden. Eli käytännössä kyse on esimerkiksi koulutusmahdollisuuksista tai jostain pitkistä koulumatkoista tai esimerkiksi erilaisten niin kuin ongelmien painottumisesta, työttömyyden tai syrjäytymisen painottumisesta niin kuin tämmöisille harvaan asutuille alueille. Ja tämän teeman osalta Pohjoismaissa nyt on aika hyvin niin kuin samantyyppistä keskustelua käyty. Ja myös tässä historiallisessa kehityksessä on tosi paljon samaa niin kuin eri Pohjoismaissa. Esimerkiksi nyt vaikka tämä koulutuskysymys, eli tuossa toisen maailmansodan jälkeen kaikissa ryhdyttiin toteuttamaan näitä peruskoulu-uudistuksia melko lailla niin kuin samantyyppisistä lähtökohdista, ja ne toteutettiin 60- ja 70-lukujen aikana. Ja niissä myös tämmöisellä alueellisella tasa-arvolla oli keskeinen niin kuin rooli. No sitten näissä maissa on kaikissa oikeastaan keskusteltu siirtymästä kohti sit tämmöstä, enemmän tämmöistä uusliberaalia koulutuspolitiikkaa, jossa on sitten vähän etäännytty myös tästä niin kuin hyvinvointivaltion universalismista. Ja maaseudulla tämä on sitten näkynyt enemmän tämmöisenä keskittämisenä ja pienten koulujen lakkauttamisena ja sitä kautta esimerkiksi pidentyvinä koulumatkoina. Joo. Ja tämä kuva, mikä tässä on, tämä kiinnitti mun huomioon sen takia, että tässä ensi ajattelin, että tässä nyt ollaan lakkauttamassa jotain pientä kyläkoulua, mutta sitten kuvatekstissä lukikin, että tässä ollaan peruskorjaus, ei niinkään, ei olekaan muuttamassa pois, vaan ollaan peruskorjaamassa kyläkoulua. Ja sitten kun katsoo tätä vuosilukua 1982, niin se oikeastaan tuolloin tämä pikkukoulujen lakkauttamisbuumi ei vielä ollut siinä määrin alkanut ja hyvinvointivaltiokin vielä niin kuin eli jonkunlaista huippuaikaansa. Ja tämä kyseinen koulu, tämä on siis Panelian Hiukonkylän koulu, niin se lakkautettiin sitten vasta 2000-luvun alkupuolella. No sitten mulla täällä lopuksi viimeinen tämmöinen suuri tutkimusteema, minkä mä oon hahmotellut tässä katsauksessa, on tällainen kuin elämäntavat ja identiteetit muutoksessa. Ja siinä mä olen koonnut yhteen sitten tämmöistä viimeaikaista tutkimusta, jossa ei olla niinkään kiinnostuneita muuttoliikkeistä sinänsä, tai muuttamisen motivaatiosta tai muusta, eikä myöskään ehkä tämä niin kuin, tasa-arvo tai eriarvoisuus ei ole niin kuin ihan ytimessä, vaan enemmänkin on niin kuin haluttu tuoda esiin ja analysoida tämmöisiä nuorten uudenlaisia tapoja luoda suhdetta maaseutuun tämmöisellä niin kuin ehkä jälkimodernilla ajalla, ja jota sävyttää sitten globalisaatio ja digitalisaatio ja niin edelleen. Ja ajallisesti tässä liikutaan sitten jo lähempänä nykyaikaa tällä 2000-luvulla. Toisena teemana tässä tutkimus niin kuin köntässä sitten on problematisoitu aika paljon tätä, että mitä se maaseutunuoruus oikeastaan on, tai mitä se oikeastaan tarkoittaa, että edellyttääkö se sitä, että asutaan maalla vakituisesti vuoden ympäri, vai voiko maalaisidentiteettiä kantaa vaikkapa kaupungissa, tai voiko olla yhtä aikaa sekä maalaisnuori että kaupunkilaisnuori. No esimerkiksi olen nostanut sitten tässä esiin nyt kesämökkeilyn, joka nyt on hyvin tämmöinen erityisesti Pohjoismaille tyypillinen ilmiö, niin tämmöisenä ehkä jonkinlaisena rajatapauksena, josta on myös tosi paljon tutkimusta Pohjoismaissa tehty. No loppukevennyksenä mulla on täällä kuva omasta kotialbumista, jossa tällainen kaupunkilainen ysäri teini on päässyt kesällä maalle ja näköjään mustikoita myös poimimaan. Ja siellä keskellä on minä ja siellä on mun äitini ja mammani myös. Eli äitini, joka itse oli kotoisin maalta ja vietti nuoruutensa maalla. Tässä seisotaan itse asiassa hänen niin kuin kotitilansa pihassa. Ja, niin hän sitten halusi, että omatkin lapset saa jonkunlaisen suhteen, maaseutuun, vaikka kaupungissa asuttiinkin. Mä olen tietenkin itsekin miettinyt tässä tätä tehdessä sitä, että mikä minun positioni tässä, että en ole maalaisnuori, enkä ole joutunut vaikka kokemaan samantyyppisiä ongelmia, mitä heillä niin kuin on elämänsä varrella ollut, mutta onhan sillä maaseudulla ollut paljon vaikutusta myös minun elämääni, mikä on varmaan Suomessa aika tyypillinen tilanne. Mutta joo, tässä oli oikeastaan kaikki, mitä mulla oli tässä, ja seuraavaksi minä annan sitten puheenvuoron Päiville.
Kiitos, Lauri. Todella niin kuin semmoista inspiroivasta ja paljon ajatuksia herättävästä keskustelusta. Ja nyt sieltä tulikin Päivi, toivotan lämpimästi tervetulleeksi Päivi Armilan Joensuusta. Ja Päivi on, haluan muutamalla sanalla kiittää Päiviä. Tosi mahtavaa, että saatiin juuri sinut tänne kommentaattoriksi. Että Päivi on hiljattain jäänyt emeritaksi tuolta Itä-Suomen yliopistosta ja olet tehnyt nuorisotutkimuksen ja sosiologisen nuorisotutkimuksen piirissä niin pitkän työn, ja täytyy sanoa, että Päivin ohjattavista on lähtenyt monia tutkijoita liikenteeseen, mutta Päivillähän on myös semmoinen kokemusasiantuntijan pieni näkökulma maaseutunuoruuteen, että tänäänkin olet tainnut lähteä Enosta tänne Jyväskylän suuntaan. Niin hienoa, että pääsit paikalle, ja nyt miettikää kysymyksiä ja kommentteja, laittakaa niitä sinne chattiin, keskustellaan sitten tilaisuuden lopuksi. Ole hyvä.
Joo, kiitos Kaisa. Joo, ja tosissaan tervetuloa sieltä maalta kaukaa. Me on sieltä jyrytelty aamutuimaan pitkin monttuisia teitä. Tänne Jyväskylään turvassa on päästy, ja tosi kiva olla täällä. Et kiitos. Kiitos kutsusta. Ja tosissaan mulla on tässä ensimmäisen dia otsikkona tervetuloa ja kiitos. Ja tämä tervetuloa on tarkoitettu tälle Laurin kirjalle. Minä puhun siitä kirjana, koska se on paljon enemmän kuin katsaus. Se on todella niin kuin iso työ tehty siinä, ja se on kyllä kirja. Ja kiitos on sitten kutsusta tänne sitten tähän tilaisuuteen, että mullehan tämä on tosi, tosi suuri kunnia. Mutta siitä kirjasta puhutaan nyt sitten, ja tavallaan niistä ajatuksista, joita se kirja on herättänyt. Että mullahan on ollut sillä tavalla onni, että me olen päässyt perehtymään siihen jo pikkusen etukäteen, ainakin tietynlaisiin niin kuin käsikirjoituksiin siitä, että sehän on ollut julki vasta sitten oikeastaan tänä aamuna niin kuin suurelle yleisölle. Mutta et me osaan siitä jotakin sitten tässä mainita, kun tiedän siitä sisällöstä jotakin. Ja tietyllä tavalla, että tämähän on todella niin kuin tervetullut tutkimus, tervetullut katsaus, tervetullut raportti, miksi ikinä sitä kutsuttekin, koska sillä tavalla, kun jos puhuu siitä, että minkälaisia kokemuksia itsellä on siitä, jos kulkee vaikka tällaisissa maaseututkijoiden konferensseissa tai rural studies konferensseissa, niin siellä kyllä puhutaan jossakin määrin maaseudun nuorista, mutta ehkä sillä tavalla niin kuin jotenkin elinkeinorakenteen näkökulmasta tai metsänomistajuuden näkökulmasta tai tämän tyyppisistä kysymyksistä, eikä niinkään siitä, että minkälainen se elämistila maaseutu, syrjäseutu nuorille sitten on. Et hyvin niin kuin tervetullut katse sinne nuorten maailmaan ja nimenomaan niin kuin sitä kautta, että nyt kun tässä Laurin työssä on tehty hyvin monenlaisista tutkimuksista selkoa, niin tavallaan siinä aukeaa se semmoinen niin kuin maalaiselämistilan moninaisuus, maalaisnuoruuden moninaisuudet. Ja että miksi se nyt sitten on tärkeää, se on varmaan tärkeää sekä niin kuin tähän aikaan liittyvistä syistä, että varmasti myös siitä, että miten se historia on siellä takana. Ja sitten jos ajatellaan niin kuin tällä tavalla yhteiskuntatutkijan, sosiologin näkökulmasta, niin tietysti tämä tämmöinen tietynlainen ajatus siitä, että tämä hyvin intensiivinen kaupungistumiskehitys, joka on jatkunut jo 100 vuotta, 200 vuotta, niin tietyllä tavalla, että meillä syntyy koko ajan uutta tämmöistä niin kuin urbaania ympäristöä, mutta sen oheistuotteena syntyy sitten koko ajan semmoista niin kuin uudenlaista ja muuttuvaa maaseutua. Ja se, että millä tavalla se muuttuu, no tietysti se muuttuu sillä tavalla, että siellä on ne rakenteellisesti ja symbolisesti ikään kuin tyhjenevät reunat, koska tämä tämmöinen ajatus niin kuin urbaanista sykkeestä niin kuin ajahengen kuvana, niin tuottaa sitten tämmöisen toisenlaisen sekä todellisuuden olosuhteet, että myös sitten semmoisen niin kuin symbolisen kuvan siitä maalaisuudesta ja maaseudusta. Monenlaisten maaseutujen ymmärtäminen on tärkeää sen takia, että kaupungeissa, ainakin Suomessa, tänä päivänä on hyvin paljon niin kuin, ikään kuin syrjäisiä seutuja. Ja se tuottaa sitten tämmöistä niin kuin tilastointiharhaa hyvin vahvasti, koska minä ajattelen esimerkiksi sitä paikkaa, jossa minä asun, joka on kaukana tällaisista niin kuin kaupunkimaisista elämistiloista. Mutta että se elinympäristö on hyvin semmoinen niin kuin maaseutumainen, ja mitä enemmän mennään sinne reunakyliin, niin sitä ikään kuin jotenkin maaseutumaisemmaksi ja syrjäisemmäksi se muuttuu. Mutta ne ihmiset tilastoituu keskisuuren kaupungin asukkaiksi sitten kuitenkin. Ja sitten ikään kuin kadotetaan semmoinen niin kuin maalaismaisen elämistilan erityisyys, jos me ajatellaan, että nämä ihmiset asuu kaupungissa, jossa on 80 000 asukasta, jossa on tällaiset ja tällaiset ja tällaiset olosuhteet, palvelut, mahdollisuudet. Ei todella heillä ole. Et me jotenkin, meillä on sellaista niin kuin elinympäristöä ja sellaista nuoruutta, jota ei oikeastaan sitten niin kuin tavoita näillä tämmöisillä barometrityyppisillä tutkimuksilla. Senkin takia tämmöiset niin kuin moninaiset katseet sinne maalle on tärkeitä. Tärkeää on myös tämä, että jollakin lailla tässä niin kuin maalaisuudessa on kyse tämmöisestä hyvin, hyvin ikivanhasta, mutta myöskin tämmöisestä ajassa elävästä ja yhä voimistuvammasta niin kuin ajatustavasta siitä, että kaupunki on se semmoinen niin kuin nuorekkuuden ympäristö. Että jos te menette katsomaan, laitatte hakusanan nuorekas, niin sinne tulee Tampere, tervetuloa sinne tänne nuorekkaisiin paikkoihin, nuorekkaisiin mahdollisuuksiin. Ei siellä koskaan tule vaikka, mitä minä sanoisin, vaikka Hatunkylä jossakin Lieksan takana. Eli tavallaan nämä tämmöiset maalaisympäristöt, jotenkin niistä riisutaan pois se semmoinen niin kuin ajatus niin kuin nuorekkuudesta, nuoruudesta. Ja sitten ne jollakin lailla alkaa stigmatisoida niitä asujansa semmoisten niin kuin nuhjuisuuksien ja puuttumisten ja sellaisten niin kuin peräkylämäisyyksien niin kuin idealla. Ja se on tietysti aika tylykuva sitten, kun nämä ihmiset alkaa niin kuin kantaa sitten itsessään sitä semmoista maalaisuutta. Ja tämä on tosi vanha varmaan Lauri historian tutkijana tietää paremmin, kuinka vanha tämä tämmöinen kahtiajako on, mutta että se on edelleen hyvin vahva. Ja sitten myös tämä, että tälle tutkimukselle, tälle kirjalle, tälle katsaukselle on tilausta, koska se, että kun me on kierrelty erinäisissä paikoissa nuorisotutkijoiden kanssa, niin jotenkin tämä on hyvin niin kuin yhteiskunnasta toiseen samalla tavalla niin kuin tapahtuva asia. Nuoret muuttaa, naiset muuttaa, kaupunkeihin mennään ja sitten tietyllä tavalla tietynlaiset ihmiset jää ja sitten he alkaa ikään kuin stigmatisoitua jotenkin tämmöisinä niin kuin paikalle jämähtäneinä ihmisinä tai muuten. Et se ei ole tämmöinen suomalainen kuva, eikä varmaan pohjoismainen kuva. Mutta sitten mikä on tässä koko teidän tai meidän hankkeessa tässä Funoressa, mistä Kaisa tuossa kertoi, niin tietysti erityistä on tämä Pohjoismaan erityisyys ja tämä hyvinvointivaltiokonteksti, joka ikään kuin yhtäältä lupaa, se on hyvin ristiriitainen konteksti, että se lupaa ikään kuin nuorille niin kuin monenlaisia asioita, koska asumme hyvinvointivaltiossa, mutta sitten toisaalta ikään kuin tuottaa sellaista yhteiskunta- ja talouspoliittista ja nuorisopoliittista ja pedagogistakin ikään kuin rakennetta, joka ikään kuin ajaa nuoret kaupunkeihin. Että se ei ole pelkästään työmarkkinat, se ei ole pelkästään koulutusmahdollisuudet, ei pelkästään niin kuin tällaiset yökerhot ja mihinkä nuoret haluaa, siis tämmöinen syke-elämä, vaan ihan siis, mä olen itse nyt ollut mukana parissa sellaisessa, tai olen edelleen mukana parissa sellaisessa niin kuin asuntotuotantoon liittyvissä, toinen on järjestö ja toinen on sitten tämmöinen poliittisempi niin kuin pulju, olen niissä molemmissa huomannut, että esimerkiksi toinen keskittyy nuorten tukiasuntojen ylläpitämiseen, tarjoamiseen, niin niitä ei ollenkaan haluta maalle. Ne on kaikki, halutaan ikään kuin keskelle kaupunkia, ruutukaava-alueelle, koska ajatellaan, että siellä on sitten ne palvelut, joita ne nuoret tarvitsee. Jos haluaisi perustaa jonkun tukiasunnon nuorelle jonnekin vähän niin kuin syrjempään, niin se ei onnistu. Olen seurannut yhtä ihmistä, joka on yrittänyt sitä tehdä, mutta sitä ei ikään kuin tueta, ei haluta. Ja toinen on sitten esimerkiksi valtion rahoittamat nämä tällaiset niin kuin vuokratalosysteemit, niin ei ollenkaan rahoiteta tällaisia niin kuin reunoille rakennettavia asioita. Et jotenkin myös tämä tämmöinen elämää ohjaileva ja hallinnoiva niin kuin tukijärjestelmä ikään kuin ajaa ihmisiä pois sieltä reunoilta, tekee sen niin kuin vaikeaksi. Ja siitä syntyy joku tämmöinen hyvinvointivaltioon liittyvä niin kuin ristiriita. Ja se, että no minä olen tuohon vähän nyt listannut, mitä sitten ihan kuin pahimmillaan voi seurata tämän tyyppisestä niin kuin kehityskulusta. Ja tässä on nyt tietysti tämmöinen yhteiskuntatieteellisen nuorisotutkijan ja ehkä tämmöisen niin kuin nuorisopoliittinenkin niin kuin viesti tuossa takana. Et jos me ei käännetä katsetta niihin maalaismaisiin elämistiloihin ja niihin nuoruuksiin, joita siellä yhä edetään, niin eihän nämä meidän maaseutu ja reunat ole niin kuin nuorista tyhjiä, vaikka siellä on nuoria vähän. Mutta kuitenkin, että tämmöinen kuin nuorisopolitiikka, että se ei ole pelkästään nuorisotutkimus, joka on katsonut kaupunkeihin, vaan myöskin nuorisopoliittinen päätöksenteko, tai vaikka koulutuspoliittinen päätöksenteko, jossa niin kuin ajatellaan tai se jotenkin ihan kuin tapahtuu tällaisten niin kuin teoreettisten nuorten tai tilastonuorten niin kuin olosuhteiden oletusten pohjalta. Ja sitten niin kuin jollakin lailla tehdään sellaisia niin kuin linjauksia ja oletuksia, että nuoret niin kuin ylipäänsä asuu sellaisissa paikoissa, joissa on oppilaitoksia ja yliopistoja ja harrastusympäristöjä. Ja jos ei, niin ainakin julkinen liikenne. Sitten pitää huolen siitä, että pääsee sinne, minne on ikään kuin nuoruudessa tärkeää päästä. Et jos me ajatellaan, että mitä asioita me pidetään niin kuin tärkeitä nuoruudessa, opiskelu, kaverit, harrastukset, tämän tyyppiset asiat, niin jollakin lailla ne on niin sillä tavalla niin kuin rakennettu, että oletetaan, että niihin on pääsy. Ja monesti niin kuin kaikenlaisissa tällaisessa nuorisotutkimuksessa ja yhteiskuntapoliittisessa nuorisotutkimuksessa on paljon jo kiinnitetty huomiota tämmöisiin niin kuin erilaisiin rakenteellisiin epäreiluuksiin, mutta sitten nämä tämmöisen niin kuin alueellisuus on aika vahvasti jäänyt vielä sitä voi niin kuin tilastollisesti katsoa, mutta ei ehkä sillä tavalla, että sinne on ihan oikeasti sinne elämismaailmoihin ja elinympäristöihin ikään kuin menty ja yritetty ymmärtää niitä. Ja sillä tavalla ehkä taas tämä Laurin sana hermeneutiikka oli mun mielestä tässä hyvä. Et ikään kuin pitää vähän niin kuin yrittää ymmärtää myös, ei vaan katsoa niin kuin jotakin oletuksia tai tilastoja. Ja se, mikä on tietysti vielä tuossa jotenkin ehkä semmoinen huomiota jäänyt seikka tämä, että nuoret on niin kuin tosi riippuvaisia näistä esimerkiksi alueellisista olosuhteistaan sen takia, että he on nuoria. Et meille aikuisille voi sanoa, että no muuta pois sieltä, että mitä se sillä kitiset palveluja, että muuta pois. Mutta tämä ei ole semmoinen niin kuin ainakaan alaikäisille nuorille olemassa oleva vaihtoehto, vaan heidän täytyy sitten niin kuin tehdä siitä elämästänsä elettävää siellä, missä he ikään kuin niissä riippuvuussuhteissaan, niin kuin perhesuhteissaan käytännössä monet useimmat niin kuin elävät. Mutta sitten, että nämä meidän maalaisnuoret kuitenkin, nämä on hyvin tietoisia tällaisista niin kuin runsauden yhteiskunnassa. Nyt puhutaan tosi paljon sitä, että kaikki on mahdollista ja voit rakentaa elämästäsi niin kuin sellaisen kuin haluat. Ja nyt eletään tällaisessa niin kuin runsaiden valintojen mahdollisuuksien yhteiskunnassa. Niin sitten kun me mennään sinne maalaisnuorten elämistiloihin, silloin kun me mennään sinne oikeasti reunoille. Maalaisuushan ei ole aina syrjäisyyttä ja reunaisuutta, mutta tässä me jotenkin yhdistän nämä toisissa, koska nämä on meidän tutkimuksessa niin vahvasti liittynyt toisissa. Niin nämä nuoret kyllä jotenkin sen ikään kuin tietää. Eihän he ole niin kuin tietämättömiä siitä, mitä maailmassa tapahtuu, mitä kaikkea on ikään kuin olemassa. Mutta että sitten siellä on kuitenkin niin kuin paljon sellaisia niin kuin välttämättömyyksiä, jotka tulee käytännössä sitten esimerkiksi just niistä välimatkoista tai siitä, että se mitä oikeasti haluan, niin ei olekaan mulle mahdollista, koska se on kaukana, se on kallista, perheeni ei pysty järjestämään niitä olosuhteita sellaisiksi, että ne olisi mahdollisia ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja sillä tavalla, että jos me halutaan ikään kuin jollakin lailla rakentaa, ja meidän pitää varmaan niin kuin rakentaa myös niin kuin toisenlaista niin kuin maaseutukuvaa ja maalaisnuoruuskuvaa. Maalaisnuoruus on tietysti vähän, se on identiteetti, mutta yritän puhua siitä sillä tavalla, että en halua niin kuin antaa tämmöisiä identiteettejä kellekään, mutta kuitenkin. Et jotenkin luoda sitä sellaista toisenlaista kuvaa, semmoista vitaalista kuvaa, mikä tulee esimerkiksi tässä Laurin työssäkin esille, että jollakin lailla, että ei lähestyttäisi koko ajan sitä maalaista olemista semmoisen niin kuin tyhjyyksien, kuolemisten, nuhjuisuuksien näkökulmasta, vaan että se on niiden nuorten ihmisten niin kuin elämän keskus. Kun me mennään sinne, me mennään syrjään, me mennään reunoille, mutta he katsoo sitä niin kuin oman elämänsä niin kuin ytimestä käsiin. Ja tämä on yksi syy, miksi tämä on tarpeen, tämä tutkimus, minkä Lauri on nyt sitten tehnyt ja mikä on saatu julki. Ja se, että me olen itse nyt hyvin itsekkäästi tuonut tähän terveiset yhdestä meidän omasta tutkimushankkeesta sen takia, koska tämä tutkimus, jonka sinä olet tehnyt, innoitti meitä niin kuin lähtemään sinne maalle ihan toisella tavalla, katsomaan sitä toisin tavoin. Ja se, että meillä on tämmöinen STOP-hanke, joka on nyt ihan viittavalle valmis, jossa on tutkittu nuorten maaseudulla, syrjäisellä maaseudulla asuvien nuorten mahdollisuuksia niin kuin liikuntaharrastuksiin käytännössä ja tällaisiin niin kuin liikkumiseen, harrastamiseen, joka on niin kuin tällaista liikunnallista, tai sitten niin kuin urheilijuuteen. Ja yhtäkkiä sitten, kun minä olin sitä Laurin tekstiä sitten lueskellut etukäteen, niin me ajattelin, että entäs jos lähtisikin kysymään niin kuin toisella tavalla, että ei menisi katsomaan, että mitä täältä puuttuu, mikä tekee vaikeaksi tämän nuorten ikään kuin mahdollisuuden tehdä jotakin mielekästä, vaan sillä tavalla, että mikä tekee sen mahdolliseksi, kysyy niin kuin toisinpäin. Ja tietysti tämä lähtökohta meillä oli sitten tässä tutkimushankkeessa, meillä on semmoinen muutaman tutkijaryhmä sieltä meidän yliopistosta, oli tämä tämmöinen ajatus tästä niin kuin olosuhteiden ja oikeuksien ristiriidasta. Ja se ristiriita tulee siitä, että nämä nuoret ei niin helposti pääse ikään kuin paikkoihin, missä voi harrastaa, missä voi tavata kavereita ja missä voi muodostaa joukkueita ja niin edelleen, harrastusyhteisöjä. Se oli meillä semmoinen lähtökohta, mutta me ei lähdetty niin kuin vaan kartoittamaan sitä, että mikä tekee siitä vaikeaa, vaan mikä tekee sen mahdolliseksi siellä. Ja se oli ihan älyttömän hyvä jotenkin semmoinen niin kuin tatsi, ja jotenkin mulla on jäänyt nyt elämään siitä semmoinen, että tätä meidän täytyy nyt lähteä tekemään enemmän. Ja se, että sitten kun me lähdettiin niin kuin sinne kentille, me liikuttiin paljon sitten erilaisissa niin kuin maaseutumaisissa reunakylissä viime vuoden aikana tutkijaporukan kanssa, niin me yhtäkkiä niin kuin havaittiin paljon sellaista, että miten ne nuoret ikään kuin siitä ympäristöstä, jossa he eli, niin he ammensi sen siitä. He ammensi ne mahdollisuudet siitä. Ja jollakin lailla tuo on ehkä liian hieno ilmaus tai vahva ilmaus, tuo strukturoiva luovuus. Ei ne nuoret varmaan nyt niitä rakenteita pysty muuttamaan, mutta he pysty jollakin lailla niin kuin tekemään siitä omasta toiminnastaan niin kuin mielekästä ammentamalla siitä, mikä oli mahdollista. Ja tuossa on ihan muutama esimerkki sieltä meidän aineistosta, että täällä on tosi kiva, kun täällä saa olla rauhassa. Täällä on tosi niin kuin turvallista, kun tuntee kaikki. Täällä on tosi ihana mennä kuntosalille, kun ei tarvitse varata vuoroja. Se ei ole koskaan ketään. Saa olla rauhassa. Aina on tilaa. Ja sitten niitä vähän nauratti tämä, että kaikki muu on lähellä, paitsi kaupunki. Nämä nuoret ihan kuin opetti meitä katsomaan sitä niin kuin tietyllä tavalla, sitä ympäristöä vähän toisella tavalla. Tässä on muuten mun mielestä tämmöinen aika hyvä visuaalinen esimerkki siitä, että nuo alareunassa ottamat kuvat on minun ottamia kuvia. Minä yritin niin kuin ikään kuin hahmottaa, että tämä on se ympäristö, missä nämä nuoret elää. Voi kauheeta, tämä on ja onpa rähjästä ja tuollakin joku asuu tuolla kinoksen takana. Ja sitten me niiden nuorten kanssa nuorisotalolla pidettiin semmoista työpajaa, niin he piirsi meille tämmöiset kuvat, joissa on niin kuin elämä. Siellä on eläimiä ja siellä on leirinuotiota ja siellä on agility, tuo yksi kuva. Ja jotenkin ihan toisella tavalla niin kuin he katsoivat sitä ympäristöä kuin me. Minä nyt asun maalla, mutta kuitenkin niin kuin mentiin tutkijoina sinne ratkomaan ongelmia. Eikä niitä nyt niin hirveästi ollut. Eli se, että mitä se ikään kuin se maaseutua kulkeva tutkija voi nähdä, jos se niin kuin haluaa katsoa toisin, jos se haluaa irrottautua tästä vahvistusharhasta. Että vahvistusharhalla tarkoitetaan, olen oppinut tämän erästä radio-ohjelmasta, tarkoitetaan sitä, että mennään ikään kuin vahvistamaan niitä omia ennakkokäsityksiä sinne tutkimuskentälle, sitten saadaan ne sieltä tuloksiksi. Mutta itse asiassa sitten me on nähty näissä meillä on muitakin tämmöisiä maaseutumaisia tutkimushankkeita Kaisen ja muiden kanssa on kierrelty siellä täällä ja tehty erilaisia niin kuin nuorisotutkimuksellisia maaseutu-syrjäseutuhankkeita, niin siellä itse asiassa on hyvinkin paljon, me on niin kuin havaittu tällaista niin kuin lempeää ja lapsuuden asuinpaikkaa puolustavaa kotiseutukatsetta ja paljon tämmöisiä niin kuin läheissuhteita, ne on hyviä tiiviitä, ystävyydet on usein aika pitkäkestoisia, koska porukkaa on vähän, tosin ne on sitten aika haavoittuviakin, mutta luonto, joka nousee hirveän vahvasti noissa aineistossa meillä kaikissa esille. Turva, turvallisuus. Ja esimerkiksi tuo korona-esimerkki, jota me joku vuosi sitten analysoitiin tällaista niin kuin maaseutuympäristöä ja koronavirusta, niin tämä maaseutu tuli sellaisena paikkana esiin, jonne ikään kuin mennään pahaa pakoon. Että se sitä alkoikin näyttäytyä sellaisena niin kuin turvapaikkana. Me on nähty paljon sellaisia niin kuin asioita, että ne nuoret tekee siellä niin kuin itselleen niitä ympäristöjä, niin kuin alkaa merkata sitä maaseutuympäristöä omakseen. Pitävät huolta jääkiekkokaukaloista, jos siellä semmoinen on, tai sitten jos ei ole, niin auraavat lammelle kentän, rakentavat lentopallokenttiä, grilliympäristöjä, tämmöisiä leirikokemuksia, kaupunkilaislapset viedään metsään hakemaan niin kuin seikkailukokemuksia, mutta nämä tekee sitä ihan niin kuin luontevasti. Ja tämä monenlainen projektiosaaminen liittyy siihen, että kun siellä täytyy kaikki ikään kuin jotenkin niin kuin rakentaa itse. Että me paljon niin kuin tavattiin sitä, että nuoret rakensi itse jonkun vaikka mökkiviikonlopun. Ne keräsi porukan, suunnitteli ruokalistan, jakoivat kulut, pitivät niin kuin huolen kaikesta. Ja jotenkin ikään kuin sellaista hyvin vahvaa sellaista niin kuin tee se itse tekemistä osaamista, joka niin kuin kumpuaa siitä ympäristöstä. Just esimerkiksi tässä urheiluharrastushankkeessa tavattiin yksi sellainen yläkouluikäinen poika on siirtymässä toiselle asteelle, joka kertoi käyvänsä ahkerasti kuntosalilla, että jaksaa siirtää pellolla 30 kiloon painavia kiviä. Et hän teki samaa kuin nämä kaupunkilaisnuoret käyvät kuntosalilla, mutta ei fitnesskulttuuri tai jonkun ulkonäön vuoksi, vaan siksi, että täytyy jaksaa niitä kiviä ikään kuin siirrellä. Et siellä on hyvin paljon sellaista niin kuin vahvaa osaamista. Tässä on joku kuva sitten tällaisesta niin kuin lempeästä kotiseutukatseesta ja sitten tuossa, missä on tuo pieni koira tuossa yläkuvassa, niin se on itse asiassa yhden nuoren parin kotipihasta otettu kuva. He asuvat lammen rannalla tuommoisissa olosuhteissa. Ja me maksettaisiin maltaita, että päästäisiin niin kuin joskus tuon tyyppisiin. Eli monenlaiset maaseudut, monenlaiset nuoret, monenlaiset tutkimukset. Kiitos Laurille, että olet avannut tätä niin kuin kuvaa. Ja se on myös meille niin kuin tutkijoille. Että sehän on tehnyt hirveän ison kuvan niin kuin se, tai työn tuossa, kun sinä sanoit siitä, että olet ikään kuin valmiiksi tutkijoille tehnyt tosi paljon sellaista pohjatyötä, johon voi nyt sitten ikään kuin vaan viittailla. Että Lauri on tehnyt sen, mikä jokaisen väitöskirjan ja gradun tekijän pitäisi tehdä, mutta nyt se on tehty. Ja tietyllä tavalla, että sitten kun siinä tulee se kuva niin moninaiseksi ja monenlaisissa ympäristöissä, monenlaisin menetelmin tehtynä, niin jollakin tavalla sitten se niin kuin aukeaa se elämä ihan niin kuin toisella tavalla. Ja siinä oppii ikään kuin ymmärtämään hyvin vahvasti näitä tulosten metodiriippuvuutta ja tällaista niin kuin maalle menemisen tarvetta. Ja sitten myös kiinnostavalla tavalla tämä tämmöinen niin kuin paikallisuuksien niin kuin yleinen ja erityinen, tai jotenkin, miten nuorisokulttuurit on jotenkin niin kuin kauhean globaaleja toisaalta hyvin niin kuin jotenkin paikallisia niin kuin paikkakuntakohtaisia ja nuorisoporukkakohtaisia. Ja se, että miksi tämä on tärkeää, me yritän, minulta vissi aika loppuu tässä, niin jollakin lailla tämmöisen toisenlaisen niin kuin maaseutukuvan rakentamisen tarvetta myös niin kuin tutkimuksen kautta. Voitaisiko me ajatella tätä maalaisuutta tämmöisenä myönteisenä vastarintaisuutena? Niin kuin jotakin vastaan. Nämä meidän nuoret on vahvasti meidän tutkimuksessa kertonut, että kaupungissa on ahdasta, siellä on paljon valoja, kaikki on kallista, siellä on liikaa ihmisiä. Ja myös sitten tämmöinen, jos haluaa niin kuin erottautua massasta tänä päivänä, niin se olisi ikään kuin yksi mahdollisuus. Ja sitten myös ihan tämä, että jollakin lailla voisi myös sitten ratkaista näitä rakenteellisia olosuhteita, jotka niin kuin osaltaan kyllä sitten estää sitä elämän elettävyyden kokemusta siellä. Kun 3 tuntia päivässä ajaa joka päivä koulumatkaa, niin sitten siinä alkaa niin kuin jossakin vaiheessa ruveta tuntumaan, että voisi elää niin kuin vähän toisinkin. Joo. Eli kiitos kirjasta, Lauri. Onhan se kirja. Se on kuitenkin kirja.
Joo. Ei ole mikään kirja. Meillä on ihan hyvin aikaa tässä keskustella. Kiitos valtavasti Päiville ajatuksia herättävästä puheenvuorosta ja kommenteista. Nyt on tosiaan aikaa, hiukan aikaa keskustella ja kommentoida. Olisiko yleisössä kysymyksiä? Saadaan sieltä mikrofoniin mukaan, niin ole hyvä.
Noin, kiitoksia. Laurille nyt sellainen kysymys, että tässä mentiin 1900-luvun alkuun, tutkittiin nuoria, niin mitä luulet, olisiko tätä voinut jatkaa tätä tutkimusta vielä kauemmas menneisyyteen? Ja toinen kysymys on, että mikä on tässä tutkimuksessa ikään kuin, minkä ikäinen on nuori?
Joo. Hyviä kysymyksiä molemmat kyllä, joita tässä pohdittiin aika paljon alkuvaiheessa, että tämä noin 100 vuotta on vähän semmoinen työekonominen lopulta rajaus ollut, että totta kai tätä olisi voinut jatkaa 1800-luvun puolelle ja vaikka kuinka pitkälle, niin kuin historiassa nyt aina voi mennä miten pitkälle haluaa, että vaikkapa nämä muuttoliikkeet kuitenkin on. Niin kuin nämä prosessit on alkanut jo 1800-luvun puolella ja näin, että se ehkä se jotenkin tuntui silleen, niin kuin tämä tutkimuskenttä myös näytti siltä, että niin kuin tämä 1900-luvun alkupuoli on joku tämmöinen, niin kuin siinä on semmoinen yksi painopiste, että siitä on sitten luontava aloittaa lopulta. No näitä, tämä nuoruus tai nuori on aika myös jotenkin välillä ehkä vähän löysästi tässä määritelty, koska tässä nyt puhun esimerkiksi kansakoulusta tässä, jota nyt käytiin kuitenkin aika paljon. Jo puhutaan ehkä lapsista siinä tapauksessa, mutta se, ehkä mä oon ajatellut sitä nuorta nyt semmoisena, niin kuin, että jonkunlaisena semmoisena niin kuin lapsuuden ja aikuisen välisenä aikana, mitä se iällisesti milloinkin on ollut. Tietenkin tässä on se pointti, että tietenkin nuoruus itsessään on vähän niin kuin historiallisesti syntynyt, että milloin voidaan puhua edes nuoruudesta ilmiönä, että tämä osuu ehkä jollain lailla yksin myös sen kanssa, että siinä samalla se nuoruus tämän 100 vuoden aikana, mitä tässä käsitellään, niin myös syntyy tavallaan nuoruus semmoisena niin kuin omana ikäkautenaan, mikä myös poiki ihan niin kuin kiinnostaviakin ajatuksia tässä itsellä, että tämmöisiä epämääräisiä vastauksia.
Saanko me sanoa?
Joo, sano ihmeessä.
Minä katson nyt sosiologin näkökulmasta, että siellä on semmoinen historia katse taakse, mutta sosiologisessa nuorisotutkimuksessa jotenkin katsotaan, että aika vahvasti siis ajatellaan, että tämmöinen nykynuorisosta, kun puhutaan, että se on tämmöinen kuin nuorisokulttuurin syntymiseen, tämä Amerikassa alkanut pikaruokakulttuuri ja elokuvat ja rockmusiikki, ja se jotenkin liittyy tähän sitten. Ja siinä vaiheessa varmaan tämä nuorisotutkimus jotenkin intensivoitu myös, kun alkoi olla semmoista huolta, että tämä nuoriso pilaantuu, kun on kaikenlaista viihdettä ja ja tämän tyyppistä mediasta. Ja se huolihan jatkuu vaan, ja sitä, se keskustelu ei ole sen koommin laantunut, kun se alkoi. Mutta se on ehkä vähän eri tavalla, että se liittyy tämmöiseen niin kulttuuriseen niin kuin nuoruuden ideaan, ei niinkään tämmöiseen historiaan.
Joo, ja tämän nuorison käsitekin on aika uusi Suomessa, että ei vielä ihan 1900-luvun alkupuolella edes puhuttu nuorisosta. Tai se oli hyvin sukupuolittunut, että puhuttiin joko pojista ja nuorukaisista tai sitten tytöistä ja neitoikää tai tämmöinen, että niin kuin, mun mielestä jossain oli, että vasta 20-luvulla lehdistössä ruvettiin puhumaan niin kuin nuorisosta niin kuin tämmöisenä yhtenäisempänä nuorten ihmisten joukkona.
Tässä ollaan niin kuin tavallaan otettu tämmöisen klassisen nuoruuden historian niin kuin määritelmä, kun ollaan lähdetty sieltä 1800-1900-lukujen vaihteesta, mutta että toisaalta, niin kuin Lauri sanoi, niin varmasti myös se tutkimuksen volyymi on niin semmoinen tärkeä asia, että se nousee niin kuin se 100 vuoden perspektiivi myös sieltä. Olisiko muita kysymyksiä tai kommentteja täällä edessä?
Kiitos. Mä kysyisin myös Laurilta, että mikä tässä yllätti? Tuliko jotakin sellaista yllättävää? Ja sitten voisin vielä kysyä, kun sanoit, että aika lailla samanlaista se nuoruus on ollut kaikissa näissä Pohjoismaissa, mutta onko siellä jotain eroja? Oliko vaikka Tanskassa jotakin erilaista kuin Suomessa tai mitä siellä niin kuin näyttäytyi?
No ehkä voin oikeastaan vastata samalla vastauksella molempiin kysymyksiin, koska minua yllätti ehkä se, miten erilainen Suomi lopulta tässä näistä maista oli sitten, vaikka niin kuin nämä tutkimuskeskustelut on ollut sitten niin kuin tässä niin kuin viime vuosikymmenenä aika samanlaisia, mutta kun katsoo tuota kehitystä, niin kuin vaikka koulunkäyntiä tai ihan tätä kaupungistumista, niin kyllä se Suomi erottuu aika lailla siitä joukosta sitten, että se muutos on ollut niin raju sitten niin kuin, ja lyhyessä ajassa tapahtunut Suomessa. Ja esimerkiksi sekin, tuossa on jonkun verran karttoja ja taulukoita, siinä on esimerkiksi se, mitenkä niin kuin maahanmuuttajataustainen väestö on jakaantunut eri niin kuin alueille maissa, niin mitenkä Suomessa se on niin. Esimerkiksi Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassakin se on hyvin niin kuin tasaisesti ympäri maata, ja Suomessa se on hyvinkin niin kuin kaupunkialueilla. Että sekin oli niin kuin, kyllä se näyttäytyy aika erilaisena maana. Ja no, ehkä hirveästi nyt en tässä pystynyt sitä vertailua lopulta tekemään silleen, mutta kyllä niin kuin esimerkiksi Tanskassa taas ihan maantieteessäkin vuoksi niin kuin puuttuu jotenkin tietyt tutkimusteemat, mitä sitten taas Suomessa ja Ruotsissa ja Norjassa on ollut. Eli jotenkin tämmöinen maaseututkimuksen perinne on paljon ohuempi siellä.
Hyvä. Takana vielä.
Kiitos, tavattoman kiinnostavaa. Mä kuuntelen tätä myös tämmöisen juuri niin kuin maahanmuuttotaustaisten nuorten näkökulmasta. Olisin kiinnostunut siitä, että minkälaisia havaintoja Ruotsissa erityisesti niin kuin suomalaissiirtolaisten Suomesta sinne muuttaneiden nuorten osalta on, ja sitten toisaalta niin kuin esimerkiksi tuolla meidän kielisellä alueella Tornionjokilaaksosta, oliko sieltä mahdollisesti tehty tutkimusta suomenkielisestä nuorisosta sillä alueella. Ja vastaavasti sitten taas Saamenmaan kysymykset täällä, niin minkälaisia nostoja sieltä puolta haluaisit tehdä?
Joo, kyllä niin kuin tämä niin kuin muutto Ruotsiin, kyllä mä sivuan sitä aika lyhyesti tässä, mutta olihan sekin niin kuin erityisesti nuoria koskettava. Että se on niin kuin selkeästi niin kuin nuorta väestöä oli se, joka muutti, ja sitten niin kuin se painotti myös se muutto, tai nämä lähtöpaikkakunnat oli tuolla pohjoisessa ja idässä, eli se niin kuin ehkä myös osaltaan kiihdytti silloin näiden alueiden muutosta. Ja minusta tuolta Tornionjokilaaksossa jonkun verran niin kuin sitä on tutkittu kyllä. Esimerkiksi Peter Vaara, ruotsalainen tämmöinen nuorisotutkija, ainakin on nimenomaan tutkinut näitä niin kuin, Tornionjokilaakson tämmöisiä niin kuin suomenkielisiä tai kaksikielisiä nuoria. Sitä on silleen yllättävän paljonkin. Ja no, saamelaisalueista tässä Helena osaa sanoa siitä paljon paremmin, mutta että on ehkä jollain lailla ollut tuota, nouseva ala niin kuin, ja ylipäänsä tämmöinen niin kuin alkuperäiskansatutkimuksen näkökulmat. Kyllä niin kuin esimerkiksi Norjassa nyt on paljon ja Ruotsissa ja Suomessakin niin viime aikoina sitä tutkimusta tehty. Ja tietenkin Tanskaan kuuluva Grönlanti ja Grönlannin nuoriakin on tutkittu ihan viime aikoina jonkun verran just tästä näkökulmasta, että miten ne on vaikka tässä niin kuin globaalisaation paineessa niin kuin muodostaneet suhdetta siihen omaan kotiinsa kulttuuriin ja niin edelleen.
Jatketaanko täältä yleisöstä vähän tähän saamen kysymykseen liittyen?
Joo, eli Helena Ristoniemi, hei, tutkijatohtorina olen tosiaan tässä hankkeessa ja olen vuosi sitten tammikuussa väittelin, aiheena on Saamenmaalla asuneiden tyttöjen historiatietoisuus ja saamelaisalueeltahan semmoista varsinaista nuorisotutkimusta on tehty aika vähän. Norjassa on muutamia pitempiä hankkeita ja aika paljon myös keskittyy tuonne psykologian alalle, että sitä hyvinvoinnin ja terveyden kysymyksiä on tässä viime vuosina tai viimeisen 10 vuoden aikana kartoitettu ehkä enemmän, mutta niin, oliko joku niin kuin erityinen?
Mutta tutkimusta löytyy, onko oikea tulkinta se, että se on ehkä kuitenkin semmoinen kans nouseva kyllä, tutkimusteema?
Kyllä, tosiaan, että tutkimusta on tulossa myös sille kentälle enemmän tässä lähiaikoina, lähivuosina.
Kiitos tosi hyvistä kysymyksistä. Ehkä haluaisin vielä semmoisen loppukoneettina. Tämä on ollut tosiaan, niin kuin Päivi tuossa sanoi, niin mun mielestä myös arvokas teko koota näin niin kuin semmoisen helposti lähestyttävään muotoon noin valtava tietopaketti ja vielä niin kuin historian tutkimuksen näkökulmasta. Ehkä mä haluaisin kysyä teiltä molemmilta Päiviltä myös, että miten näette, että mitä semmoinen niin kuin historian tutkimuksellinen lähestymistapa, niin mitä se voi antaa tämän päivän nuorten tutkimukseen tai tämän päivän maaseututkimukseen? Kumpi haluaisi aloittaa? Pieni kysymys loppuun.
Niin, no aina semmoisia vertailukohtiahan se voi tuoda näihin nykykeskusteluihin. En tiedä, mulla on paljon ajatuksia. Esimerkiksi tuo Päivi-esitys herätti hirveästi. Mä aloin jotenkin näkemään ihan uudella tavalla sen katsaukseen ja silleen herätti hirveästi. Mutta ehkä halusin, en tiedä, tämä ei ehkä vastaa sinun kysymykseen nyt hirveän hyvin, mutta haluaisin jotenkin, kun on tutkinut sitä nuorisotutkimuksen historiaa, niin minusta se on ihan kiinnostavaa, mitenkä, kun on puhuttu siitä, että se nykynuorisotutkimus on ollut kaupunkikeskeistä, että mitenkä sillekin voi löytää kyllä aika pitkiä historiallisia juuria, että kun on tuolla 1900-luvun alkupuolen nuorisotutkimus, joka oli hyvin erilaista kuin nykyään, niin sielläkin sitten kuitenkin, vaikka se maaseutu on vähän niin kuin idealisoitu, se on niin kuin tämä luonnollinen nuoren kasvupaikka, niin, mutta ei se kiinnosta niitäkään, koska niitä kiinnostaa ehkä enemmän ne ongelmat, mitkä on taas kaupungissa. Ja sitten taas, kun nuorisotutkimus muuttui vähitellen tämmöiseksi enemmän ehkä yhteiskuntatieteellisemmäksi, tämmöiseksi kulttuurisemmaksi, niin sitten kiinnostuttiin nuorisokulttuureista, jotka nekin sitten jotenkin oli kaupungeissa. Että ehkä voisi jotenkin historian tutkimus ainakin, voisi ehkä nostaa sitä, että onko jotenkin ne nuorisokulttuurit on ollut niin jotenkin kaupunkikeskeisiä, että onko se todella niin, että historian tutkimus voisi ehkä nostaa esiin enemmän myös sitä, että se niin kuin maaseutu on myös ollut niin kuin, ei mikään luontoympäristö, vaan semmoinen niin kuin myös kulttuurinen paikka. Ja oikeastaan tämä oli minun oma aasinsilta itselleni, mikä heräsi ajatus tässä Päivin että miten sitä maaseutua voisi nähdä, että maaseudun nuorten elämää enemmänkin tämmöisen positiivisen kautta, että mitä se mahdollistaa, niin tuli mieleen, kun aloitan tuon katsauksen itse asiassa Ratsia-yhtyeen tämmöisen pihtiputalaisen legendaarisen punk-bändin London Skidit kappaleella. Ja aika paljon mietin tässä sitä, että kun tämä on niin, tää esimerkiksi punk oli Suomessa hyvin tämmöinen niin kuin maaseudun ilmiö, ja siinä nimenomaan ammennettiin siitä semmoisesta, että käytetään niitä resursseja, mitä on käytettävissä, ja se nousi semmoiseksi esimerkiksi myös tuosta mieleen tuosta Päivin puheenvuorosta, että toivoisin, että siihen joku tutkija tarttuisi jossain vaiheessa, ja mainostan vielä, että tällä hetkellä Jyväskylä tuolla Keski-Suomen museossa on näyttely Keski-Suomen punkista 70-luvun lopulla ja 80-luvun alussa, ja sitä ei ole kehystetty ehkä siinä minä niin kuin maaseutu nuoruus ilmiönä, mutta kun katsoo sitä karttaa niin kuin se on nimenomaan niin kuin sitä ollut, pienten paikkakuntien toimintaa. Hyvä. Tämä ei ollut ehkä ihan vastannut kysymykseen, mutta
kyllä
tuli vähän pohdittua.
Mites Päivi kommentoisi?
Joo, se vaikka tuo inspiroituu kysymyksistä, niin alkaa niin kuin ajatus käydä, että se oli hyvä kysymys. Siitä alkoi herätä ajatuksia. Mullekin tuli näin monta, mutta minä sanon muuta kuin tämän, että jotenkin minä ajattelen niin kuin sosiologina, että kun sosiologian kuuluu tavallaan semmoinen katse, että me ei puhuta sitä, että ihmiset elää yhteiskunnassa, vaan että yhteiskunta elää ihmisissä, niin tavallaan sen pystyisi ikään kuin osoittamaan just tällaisella, että miten se yhteiskunta niin kuin eri historian vaiheessa on elänyt niissä ihmisissä, ja miten ne ihmiset sitten ikään kuin muuttaa sitä elämäksi niin kuin todeksi, niitä rakenteita, kun ihmiset vaihtuu, mutta jotkut asiat kummallisesti vaan säilyy.
Kiitos. Minusta tuntuu, että tässä tuli aika luonteva loppulause meidän koko tilaisuudelle. Kiitos hyvästä keskustelusta sekä Laurille että Päiville, ja kiitos kaikille kuuntelijoille täällä Jyväskylässä ja sitten siellä online-linjoilla. Kiitos.
Kiitos.